Nyt on kukkien armain aika, nyt on laulun ja soiton aika, nyt on nuoruuden suuri aika. Näin sanotaan Ladin Kyöstin helluntairunossa, mutta helluntain aatto, aaton aatto oikeastaan tänään ja pyhän Hemmingin, autuan Hemmingin päivä. Ja minulla on kaksi kukoistavaa hyvän tuulista vierasta. Tietokirjailija, opetusneuvos, ylimmäinen pappi Tapio Ahokallio ja rovasti Ritva Armila. Kaksi oikein hauskaa. Meitä yhdistää yhteinen rippikoulu 55 vuotta sitten. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos.
Milläs mielellä Ritva heräsit tähän jännittävään aamuun?
No oikeastaan hämmästyin sitä, että en niin kovasti jännittänyt, koska tunsin sinut jo vanhastaan 55 vuoden takaakin, vaikka en muista enää ihan tarkalleen, mutta vuosien varrella olen tavannut sinut. Ja tämä tämmöinen tuttavallisuus rauhoitti mieleni ja läksin turvallisin mielin tänne odottamaan jotakin, mitä täällä nyt syntyykään.
Hauskaa. Mä voin kertoa sinulle, Ritva, että meillä on tuhansia ja kymmeniä tuhansia kuuntelijoita, että siis että ei minua ainakaan kannata jännittää.
Aivan. En sinua jännitäkään. Lähinnä just jännitänkin sitä kuulijakuntaa, että pystyykö tässä välittämään niitä vanhoja, ihania muistoja.
Hyvä. Tapio Ahokallio, sinä olet todella monella tavalla ansioitunut mies. Miten heräsit tämmöiseen helluntai-aaton aattoon?
Että kaikkeen sitä tulee lupautua.
Niin. No hauskaa, että olet nyt täällä meidän kanssamme. Me muistelemme Vivaamon rippikoulua vuodelta 1960 ja meidät konfirmoitiin, eli vahvistettiin olemaan yhdessä. Konfirmaari on yhteen vahvistamista 12.6. jos muistan oikein.
Joo.
Kyllä sitä on juhlittu aina vuosittain, sitä konfirmaatiopäivää ja myöskin papiksi vihkimisen päivää. Milloin teidät vihittiin papiksi?
Minut vihittiin papiksi 25 vuotta sitten. Siis viime marraskuussa tuli 25 vuotta sitten. Joo. Eli 89.
Heti kun päästiin.
No siinä oli vuosi oli ennen nämä ensimmäiset ja sitten tosiaan 89 marraskuussa.
Ja Tapio, sinut on 1971 vihitty.
Joo.
Oulun hiippakunnassa.
Oulun hiippakunnassa. Hannes Leinonen antoi tämän pyhän viran.
Ja olit sitten VT kirkkoherrana enontekijössä, kun äsken sanottu, että olit Suomen ylimmäinen pappi.
Suomen ylimmäinen pappi jo siihen aikaan, ja se jäikin melkein ainoaksi pappistoiminnaksi, että varusmiespappina olin sitten.
Mutta mitäs kaikkea muuta olet tehnyt? Meillä on täällä tapana vähän esitellä ja kertoa vieraista, että mitä kaikkia he ovat. Sinulla on kyllä aivan mahdoton lista tuolla pappismatrikkelissa julkaisuja ja ansioita, ja kun olet saanut opetusneuvoksen arvon, niin ajattelin, että kyllä professorin arvo olisi ollut parempi.
No kyllä vaimo on vähän nauraskellut niille listoille siellä, niin että pitikö noin nyt kaikki laittaa. Ja, no mutta
muutkin puhuin lukevat kuin vaimo.
mutta täytyy sanoa, että mä oon oikeastaan, en tiedä mistä se kertoo, mutta joskus laskenut ainakin pariakymmentä ammattia harrastanut. Messipoista toimitusjohtajaan ja kustannustoimittajasta yliopiston lehtoriin, mutta että ehkä pääasia on ollut varmaan kustannusmaailmassa toiminen, tietokirjan oppia, tietokirjoja yli 100 nimikettä, jossa mä oon ollut tekijänä, ja sitten yliopistolta jäin eläkkeelle, jossa olin tämmöisenä uskonnon, psykologian, filosofian ohjaavana opettajana.
Helsingin normaalillisen uskonnon ja psykologian lehtori, vai mikä se oli?
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun, joo, kyllä.
Ja olet ollut Lahnuksessa ja Tapiolassa ja kirjapajan kustannustoimittaja, tuotantopäällikkö ja Kotimaan toimitusjohtaja ja VSO:n projektipäällikkö.
Niin, kirja Kotimaan toimitusjohtaja, niin. Se ei ole ihan...
No joo, se kyllä, eri kyllä. Rivillä tuo kirja.
Joo, joo.
Ja sitten harrastat mökkeilyä, öljyvärimaalausta, kirjoittamista ja ajattelua. Näin luin pappismatrikkelista. Mikä on päällimmäinen ajatus nyt?
No että ehkä mä oon kiinni nyt tässä, mitä mä viimeksi oon tehnyt, eli toivon mukaan siitä on mahdollista puhua tänään myös. Eli miettin tätä länsimaisen kulttuurin tragediaa, että kristinuskohan on maailman suurin uskonto, nopeimmin leviää uskonto, yli 100 000 kristittyä, siis kristittyjen lukumäärä lisääntyy yli 100 000 joka päivä. Länsi-Euroopassa, länsimaiskulttuurissa 6000 ihmistä jättää joka päivä kirkon. Mikä on tämä syy, mikä on tämä tragedia, tämä länsimaisen kulttuuri, tai sen ympärillä mä oon ollut, ja sen, siihen liittyen tämä viimeinen julkaisu, tämä materialismi on epätosia, tuhoava uskomus, niin se on ollut semmoinen, joka nyt on jotenkin ollut selvästi päällimmäisenä.
Painopiste on siirtymässä Euroopasta Afrikkaan ja Aasiaan.
Ollut jo pidemmän aikaa kristinuskon kanssa, kyllä.
Janne Saarikivi kirjoitti Kirkko- ja kaupunkilehdestä, lausui, että länsimaiden pääuskonto ei ole enää kristinusko. Sen tilalla on vapauden, rakkauden ja ihmisarvon palvonta, jota ei haluta kutsua uskonnoksi, hän toteaa.
No se on kulutususkonto, ehkä parempi sana, niin. Että toi on sitten sitä hypeä, mitä siitä tulee.
Ritva Armila. Sinulla on ihan yhtä mahtava ura, ehkä vielä mahtavampi kuin tuolla Tapiolla. Sinä olet ollut Karakalliossa uskonopettajana, Vantaalla, Variteokylässä, Miehikkilässä, Langinkosken kappalaisena ja harrastat viulua, laulua, akateemista laulua, Johanneksen kamarikuoroa, Kotkan kantaattikuoroa, Kaakon kamarikuoroa ja ikonimaalasta. Mitäs vielä?
No, mitä en sanonut? Oikeastaan siellä on jäänyt pois tämmöinen, että sanotaan, että on monenlaisessa ollut mukana, kun lapset syntyivät, niin ei ollut heti paluta, tai siis ei paluta, vaan ei voinut aloittaa työuraa. Ja olin sitten vähän aikaa, pari vuotta Helsingin yliopiston yliopistopainossa. Painoin ihan näillä tietokoneilla näitä väitöskirjoja ja kaikki tämmöisiä. Tai ei painanut, vaan nämä monistettiin sillä hienolla koneella. Et olen tehnyt sitä 2 vuotta ihan yliopistolla. Voi sanoa, että minäkin olin yliopistolla töissä.
Te olette kirja-alalla näköjään molemmat olleet ansiokkaita. No. Ja sitten tämä ikonimaalaus. Olet Sofiassa tällä hetkellä vaikuttaja, henkilö.
No en mä tiedä vaikuttaja. Olemme muuttaneet sinne vuosi sitten ja siellä on mahdollisuus kaikkea, mitä nyt haluaa harrastaa. Se on harvinainen paikka se Sofia sikäli, että se on tämmöinen tarkoitettu jo iäkkäämmille ihmisille. Siellä omistusasunnon voi ostaa ja sitten tehdä mitä haluaa, tarjota yhteisön hyväksi. Meillä tämä yhteisökoti tavallaan tämä Sofia. Ja siinä on paljon kulttuuria tarjolla, ei tarvitse kuin muutama harppaus viereiseen taloon, niin siellä se kulttuuri. Joo. Puskee.
Eli olet myöskin kiinteistövälittäjä sitten tavallaan, tai no myöt asuntoja.
En myy mitään asuntoja, no suosittelen vaan paikkaa.
No hyvä, siellä on korkeat hongat ja ihana merimaisema.
Aivan ihana ja luonto koko aika siinä läsnä, niin se on parasta eläkkeelle olevalle.
Tänään on Autuan Hemmingin päivä. Hän oli Turun piispana 1300-luvulla ja hän on Henrikin lisäksi toinen suomalainen, joka on julistettu autuaaksi. Tiesitkö tämä, Ritva, että Hemmingi oli autuas?
No.
Oli se varmaan pyhäkin, mutta reformaatio tuli ja sotki vähän näitä kuvioita, niin jäi pyhyys kesken.
Olisi tullut vähän enemmän pyhiä.
Niin. Joo, hän oli 28 vuotta Turun piispana ja Turun tuomiokirkkoa laajennettiin ja sinne perustettiin tuomiorovastin virka. Tämä on myöskin pyhän keisari Konstantinuksen kuolinpäivä. 22.5.337. Eilen minulla oli vieraana Viron uusi piispa Tiit Salumäe rouvansa piispattaren kanssa ja sanoin heille, että jos Konstantinus ei olisi Mulviuksen sillalla voittanut taistelua, niin Virossa ei olisi Tiit Salumäen nimistä piispaa, eikä täällä tänä aamuna olisi Tapio Ahokallio ja Ritva Armila nimisiä pappeja. Eli se oli aika ratkaiseva taistelu.
Joku kulttuurihistorioitsija on sanonut tätä, suurin voitto oli samalla suurin tappio. Eli että silloin alkoi Konstantinolan aika, jolloin 1000 vuotta kuningas oli Jumalan armosta kuningas, mutta samalla tietysti kirkkoon tuli mukaan kaikenlaisia siipiveikkoja, jotka halusivat siitä hyötyä ja kirkkoa käytettiin epäkristillisten asioiden pyhittämiseen. No toisaalta tietysti sitten myös siitä alkoi se, että kristinusko pääsi vaikuttamaan lainsäädäntöön, jolloin esimerkiksi lasten, naisten, orjien asema rupesi muuttumaan. Että Marxkin sanoi, että kristinuskolle on annettava paljon anteeksi, sillä se on opettanut meidät rakastamaan lapsia.
Tuo on kyllä aika mielenkiintoinen näkökulma, että siitä alkoi myöskin kristillisen uskon rappio, vai miten sanoit?
Niin, että suurin voitto oli suurin tappio, eli että silloin tuli tämä valtataistelu ja uskonnon käyttäminen, kristinuskon käyttäminen niin kuin vallan välineenä, mikä mukaan myös, mutta että sillä oli tietysti tämä myös niin kuin oheisvaikutuksena tämmöisiä, minkä jäljet näkyy edelleen, jos verrataan länsimaista kulttuuria muihin kulttuureihin, niin kyllä nämä kristinuskon vaikutukset, vaikka tämmöinen kirkoista pakeneminen länsimaissa on menossa, niin niitä ei vain tunnisteta. Sairaalan tunnuksena on risti. Miksi? Siksi, että sairaalalaitos on kristinuskon seurauksena synnyttä. Efraim syyrialainen 300-luvulla ja pyhä Basileios perustivat hoitopaikan, jossa Basileuskin hoiti näitä kaikkia sairaita, ja siitä se alkoi koko sairaalalaitos. Se oli Luther, joka sitten kun hävitti luostarin, niin huomasi, että hyvän aika, mitäs köyhää hoidolle pitää tehdä.
Niin.
Äkkiä valtio hätiin.
Niin. Kyllähän tässä kristillisen uskon kaaressa on monta eri vaihetta, ja professori Simo Heinne sanoi, että itse asiassa on monta erillistä kristinuskoa tämän 2000 vuoden aikana. Ne ovat niin erilaisia nämä eri vuosisatojen vaiheet. Mitä sanotte tähän?
Sehän on toisaalta hirveän helpottavaa, siis silleen vapauttavaa, että tuntuu, että onko yhtään hullua ajatusta, jota ei olisi lausuttu kristinusko jotenkin piikkiin. Että tavallaan se merkitsee sitä, että katto on korkealla ja seinät on lavealla. Että ehkä se samalla kertoo myös siitä, että kristinuskossa on jotain ylikulttuurista, eli se on ainoa valtio, joka on, ainoa uskonto, joka on levinnyt jokaiseen valtioon tällä hetkellä, eli ylittänyt kaikki kulttuurirajat. Muut uskonnot on enemmän tai vähemmän kulttuurisidonnaisia, ja ehkä se kertoo myös tästä, tämä kristinuskon niin kuin perusluonteesta, universaalista luonteesta. No tietysti sitten YK on ihmisoikeusjulistus, jonka myötä koko ihmiskunta on sitoutunut kristilliseen etiikkaan. Että nämä kristinuskon vaikutukset on jotenkin semmoisia, että niitä ei enää tunnisteta.
Siinähän se lähetys- ja kastikäskyssä sanotaan tämä universaalinen näky, että kaikkien maailmaan ja kaikki kansat. Miten vaan ajattelet?
No ei, mä ajattelin vaan, tuli mieleen, että tuo kristinusko on varmaan ainut, joka on niin kuin tavallaan lähtenyt tätä ekumenisuutta liikkeelle. Ei mikään muu näistä uskonnoista ole lähtenyt mitään ekumeniaa kehittämään.
Ja ahkerasti harjoitamme myöskin uskontodialogia eri uskontojen kesken, ja haluamme kohdata kaikki ihmiset samanvertaisina. Ritva Armila, sinä olet myöskin huippulaulaja. Niin kuin tuossa äsken luettelin näitä kuoroja. Tänään on Richard Wagnerin syntymäpäivä. Hän syntyi 22.
Voisitko laulaa jotain Wagner?
Otetaanko vaikka lentävästä hollantilaisesta yksi aaria tähän?
No en laula, mutta saatan kertoa sitä, että olen ollut Wagner Housessa, Bayreuthissa. Silloin kun Anita Välkki oli, sanotaan, hän oli siellä tähti, hän lauloi nimenomaan Valkyrian osan, ja se oli aivan mahtava kokemus. Minusta tuli silloin Wagner-ihailija, kun mun oli mahdollisuus. Olin Saksassa töissä koko kesän Nürnbergissä, ja ystäväni asui Bayreuthissa, ja hän sai piippuhyllyltä mulle paikan. Rheingold ja Valkyria, siinä Wagner, ja en laula.
Hienoa. Siis tulipas henkilökohtainen kosketus tähänkin ulottuvuuteen. Kyllä, hyvät kuuntelijat, kyllä minulla on kaksi tosi lahjakasta ihmistä tänään. Heillä on mistä tahansa puhutaan, mihin tahansa tartutaan, niin he ovat olleet jo paikalla ja tuntevat asiaa.
Tai ovat niin naivia, että eivät puhumaan kaiken näköistä.
Ritva, sinä olet Kotkasta lähtöisin, ja tänään on Heimo Haiton syntymäpäivä. Hän täyttäisi 90 vuotta. Minkälaisen vaikutuksen tämä viulisti, kun sinä olet myöskin viulisti, niin saitko vaikutteita?
No siis silloin, kun kuulin häntä ensimmäisen kerran, hän on todella ihmelapsi ollut aikoinaan, ja vielä vanhoilla päivilläänkin, sanotaan, että vanhoilla päivillään erilaisten elämänkokemusten jälkeenkin pystyy vielä olemaan virtuosina, mutta ihailin häntä suuresti, ja itselläni tietysti, kun olin 6-vuotiaasta saakka soittanut, olin Kotkan kaupunginorkesterissa soittamassa viulua, ja Heimo Haitto oli yksi tähti minun ajatusmaailmassani.
Toinen kotkalainen, Veikko Lavi, hänellä on kuolinpäivä tänään. Saatko häneltäkin jotain vaikutteita tai miten?
No, täytyy häviten sanoa, että tiedän, että hän on hyvin kuuluisa ja tunnettu siellä Kotkassa, mutta että henkilön tiedän, mutta itselleni oli siihen aikaan kyllä tämä klassinen puoli voitolla.
Eräs kollegani silloin aikoinaan sanoi, että kun virsikirja uudistettiin, että siinä olisi ehdottomasti pitänyt pyytää Veikko Lavilta ainakin yksi virsi. Silloin kirjakin oli saanut uutta säveltä.
Esimerkiksi jokainen ihminen on laulun arvo.
Niin. Tämä meidän keskustelumme keskittyy kuitenkin rippikouluun. Me olemme rippikoulukavereita ja sitten puhumme myöskin materialismin epätotuudesta. Lohjan Vivaamo yhdistää meitä. Vuonna 1960 me sinne menimme. Sitä sanottiin Euroopan parhaaksi rippikouluksi. Onko tämä tuttu termi teille? Minä muistan, että ainakin siellä Savossa, mistä sinne ponnistiin, niin sanottiin, että kun lähtee Vivaamoon, niin pääsee Euroopan parhaaseen rippikouluun. Minkälaisia muistoja?
No, mä muistan sut ja Jumosen Reijon semmoisina valmiina uskovaisina. Te olitte jotenkin pitkällä. Te olitte melkein niin kuin pieniä nuoria pappeja. Ja mä olin taas semmoinen puoli pakana poroporvarillisen, pinnallisen, onnellisen lapsuuden elänyt. Ja kuuluin siihen joukkoon, joka tuli uskoon niin, että hurahti. Että mä muistan Martti Lindqvist itki syntejään ja soitti Särkyneen sydämen kirkossa Bachia ja me rikkinäisen maailman lapset sitten varmaan eheydyttyi siellä lattialla penkillä maaten, mutta se oli kyllä mulle semmoinen tosi merkkaava juttu, että tulin oikein kunnon vanhan kaavan mukaan uskoon ja se loppujen lopuksi kyllä, nyt kun jälkeenpäin miettii, niin kyllä se vaikutti koko elämän kulkuun. Ammatinvalinnasta alkaa ja se on aika iso asia, joka ohjaa, että kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka sitten monet esimerkiksi vaimo ja hyvät ystävät on kokeneet ne Vivaamon rippikoulut kielteisenä, että siellä jotenkin painostettiin ja tämmöistä, niin mulle taas sopi kuin nyrkki silmään, että se oli mulle erittäin vapauttavaa ja antoi jonkun semmoisen, että vaikka nyt jälkeenpäin tietysti siinä oli paljon lapsellisuutta ja psykologiaa ja tämmöistä ja ei ne synnyt mitään nyt niin hirveitä olleet, mutta nyt on tajunnut, että elämä, jossa on syntiä ja syyllisyyttä, siinä on arvoja. Elämä, jossa ei ole mitään arvoja, siellä ei ole syyllisyyttäkään. Eli se kertoo siitä, että on joku suunta ja tarkoitus elämälle löytynyt. Ja se oli, sen takia se on musta erittäin arvokasta, että ihminen tunnistaa synnin, kokee syyllisyyden. Syyllisyys on hyvä tunne.
Hyvä. Me Reino Juvosen kanssa lauloimme siellä, koska uskon ilo oli tullut meihin jo ennen rippikoulua ja siitä me halusimme kertoa ja se oli kyllä valtaisa hieno kokemus saada olla samanikäisten kavereiden kanssa. Eri puolilta Suomea tultiin. Sinä Ritva tulit Kotkasta ja missä sinä?
Järvenpäästä
ja minä tulin Enonkoskelta ja Savonlinnasta. Ja Martti Lindqvist Joensuusta. Muistan, kun Martti Lindqvist ennen rippikoulu alkoa siellä harmonilla soitteli iskelmiä. Mutta sitten kun rippikoulu oli käyty ja odotettiin junaa, niin hän soitteli hengellistä laulumusiikkia. Ja muutos oli aika suuri.
Mutta muistatteko Martin kohdalla sen, että hän oli siellä alkuvaiheessa aika ainakin pari kertaa jäi korviin, että hän oli Martta Össin leirimme johtajan puhuttelussa. Hän oli aika vilkas luonteelta ja ilmeisesti myös jollakin tapaa kapinoi jotakin tai sitten halusi vain näyttää omaa.
Niin, tiedän häntä. Niin. Mitä villimpi varsa, sitä parempi hevonen.
Että
ehkä hän oli ja sai sitten paljon aikaa eläessä.